Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšan i Mirjana Rakela i Biljana Jovićević, vaši su domaćini ovog četvrtka 2. jula. U narednih pola sata u našem fokusu. Američki kongresmen Eliot Engel iskoristio je današnju svečanu sjednicu Skupštine Kosova da posjeti na obavezu formiranja specijalnog suda za ratne zločine. Analiziramo na koji način crnogorski mediji tretiraju potencijalne opasnosti od terorizma i mogućeg utjecaja na javnost. Akciju 7000 za Srebrenicu, kojom se u Srbiji obilježava 20. godišnjica genocida, podržalo je 10 nevladinih organizacija. Đorđe Bojović iz Inicijative mladih.
To je poziv na akciju kojom će se pokazati drugačije lice Srbije, kojom će se iz 7000 usta odlučnije nego ikada, bez ikakvog ali, izgovoriti žao mi je. Srebrenica, da znamo, da pamtimo, da ne zaboravimo, da se nikada ne ponovi.
20 godina od genocida, dnevno-politički ciljevi i propaganda birani su umjesto prilike za suočavanje, oprost i pomirenje, kaže profesor Mile Lasić u intervju za naš program. A početni entuzijazam u Bosni i Hercegovini nakon sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom ponovo srozale političke svađe domaćih lidera. O najavljenom više odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodig je i službeno dostavio zahtjev Entitetskoj skupštini za sazivanje posebne sjednice na kojoj bi se reaktivirala odluka o referendumu o sudu i tužilaštvu BiH koja je usvojena još 2011.
Ovo je odbrana Daytona. Je pravosuđe koje je istrušeno na nivou Bosne i Hercegovine u pogledu suda i tužilaštva je mimo Daytonskog sporazuma i nikakva zaprepaštujuće navodne tvrdnje koje su došle iz nekih kancelarija, ambasada u Sarajevu i evropske kancelarije o tome kako je to sveta krava. Postoji samo jedna stvar, a to je da se postojeći zakon o sudu i tužilaštvu ukine i krivični zakonik Bosne i Hercegovine i da se razgovara o nekom novom modelu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Češki premijer Bohuslav Sobotka obećao je u Pragu predsjedniku crnogorske vlade Milu Đukanoviću da će se Češka angažirati kako bi Crna Gora još ove godine dobila pozivnicu za NATO. BH poljoprivrednici su u četvrtak u 5 do 12 ispred Federalnog ministarstva financija u Sarajevu dijelili građanima svoje proizvode, nezadovoljni maćehinskim odnosom vlasti prema njima, okupljeni uglavnom penzioneri, zadovoljni zbog iznenadnog poklona.
Pola su simpatije, pola je interes. Luk kupujemo na pola kile, a krompir na kilu, a ovdje ima mašala. Pa neka koju godinu ovako kubure da i mi preživimo.
Hvala poljoprivrednicima kad ste sjetili za ovaj narod. Samo treba je ovo obezveđenje dobro uraditi, da se ljudi ne guše rad ovo 3 kila krompira.
Nogometni klub Dinamo iz Zagreba saopćio da su izvršni predsjednik tog kluba Zdravko Mamić i trener Zoran Mamić pod istragom službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala USKOK. USKOK Mamića tereti za utaju poreza, primanje i davanje mita. Iz Slovenije, gdje je na pripremama, kluba Zdravko Mamić je poručio da iza svega stoji vladajuća politika i komunisti. Mamić je poznat po nizu ispada u javnosti, među kojima su i ksenofobične izjave.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vlasti Tunisa uhapsile su 12 ljudi za koje sumnjaju da su povezani s napadom na strane turiste na hotelskoj plaži u Susu. Još traje potraga za dvojicom muškaraca koji su prošli obuku u Libiji zajedno s napadačem, izjavili su dužnosnici. U napadu u Susu ubijeno je 38 stranaca. Policija je usmrtila napadača. Švicarske vlasti saopćile su da su Sjedinjene Američke Države zatražili izručenje sedmorice dužnosnika FIFA uhapšenih u Cirihu u maju. Zahtjev za izručenje temeli se na sumnji na mito i korupciju veću od 100 milijuna dolara. Grčki ministar financija Yanis Varoufakis izjavio je da će dati ostavku ukoliko građani na referendumu 5. jula kažu da uvjetima međunarodnih kreditora za spas zemlje. Svi razgovori s sa Atenom su prekinuti do završetka referenduma. Grčki mediji kao dramatično opisuju posljedice po privredu zatvaranje banaka i ograničenja raspolaganja novcem uvedenog u ponedjeljak da bi se zaustavilo masovno povlačenje uloga u strahu od bankrota države. Udruženje turističkih poduzeća saopćilo je da njegovim članicama od ponedjeljka dnevno stiže 50.000 otkaza rezervacija dnevno. Sud u Afganistanu poništio je smrtne kazne izrečene četvorici muškaraca zbog sudjelovanja u grupnom ubojstvu jedne mlade žene u Kabulu u martu ove godine. Žena predstavljena imenom Farkunda napadnuta je nakon što je lažno optužena da je spalila kopiju Kurana. Kamenovana je do smrti, a tijelo joj je pregaženo automobilom i potom zapaljeno.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Kosova danas je održala svečanu sjednicu povodom 25. godišnjice od usvajanja ustavne deklaracije, kada su tadašnji albanski poslanici proglasili Kosovo nezavisnom jedinicom Jugoslovenske federacije. Današnjoj sjednici prisustvovao i dugogodišnji prijatelj Kosova, američki kongresmen Elliot Engel. Govoreći kako je i zašto počeo da podržava nezavisnost Kosova, on je poslanicima poručio da demokratija sa sobom nosi i teške procese, kao što je osnivanje specijalnog suda za ratne zločine. Amra Zajneli ima više detalja.
Američki kongresmen Elliot Engel još jednom je pozvao kosovske vlasti da osnuju specijalni sud, koliko god to bila teška odluka, kako sud u suprotnom ne bi postao UN-ov sud. On se danas obratio poslanicima tokom svečane sednice, a povodom obeležavanja 25. godišnjice od usvajanja ustavne deklaracije 1990.
It's not a situation of will there be a special court or...
Ne radi se o tome da li će biti specijalnog suda ili ne. Za mene pitanje je da li će biti specijalnog suda ili UN-ovog suda. Ako se ne formira specijalni sud, onda će biti UN-ovog. U tom slučaju ne verujem da će Kosovo dobiti fair tretman. Postoje mnogi problemi oko UN-a, iako mislim da Kosovo treba da bude članica UN-a. UN nije fair kada se radi o Kosovu, ali verujem da je to alternativa specijalnom sudu ako se specijalni sud ne usvoji. Po mom mišljenju, to je veliki problem za Kosovo, zato što UN nije pravo mesto. Kao prijatelj Kosova, imam za obavezu da vam kažem kako se o tome osjećam, izjavio Engel. On je izrazio uverenje da će Kosovo postati deo Evropske unije i NATO-a i dao je obećanje da će nastaviti da radi na tome da pomogne narodu Kosova. Engel je na čelu američke delegacije koja ove nedlje boravi na Kosovu. Poznat je po pruženju velike podrške nezavisnosti Kosova u američkom kongresu i šire. Na sednici Skupštine povodom 25. godišnjice od usvajanja ustavne deklaracije, Engel je preneo poslanicima da se na Kosovu osjeća kao kod kuće i da ga je Kosovo neprestano pratilo kroz njegovu političku karijeru. Naveo je da je više o tome šta se dešava na Kosovu saznao kao novoizabrani kongresmen 1999. godine od prijatelja u Njujorku, Hari Bajraktarija, inače rođenim na Kosovu.
That meeting changed my life and I hope perhaps change some of lives here as well.
Taj sastanak je promijenio moj život, ali nadam se da je promijenio i neki od vaših života, jer što sam više slušao nepravdi koja se dešavala tada ovdje, to sam više želio da budem dio te borbe, a kako bi pomogao na uspostavljanju slobode i demokratije u ovoj predivnoj zemlji. Mnogo sam godina hodao po Washingtonu i Njujorku i govorio o slobodi i nezavisnom Kosovu. Govorio sam svima koji su hteli da sluši da ćemo imati slobodno i nezavisno Kosovo i tu smo sad, u slobodnom i nezavisnom Kosovu, kazao je Elliot Engel. On je dodao da su mnogi ljudi sumnjali u to, te je podsjetio na događaj iz 90. kada je krenuo na Kosovo da prisustvuje pokušaju održavanja izbora. Zaustavili su me na granici, nisu hteli da me puste, Milošević je rekao da sam problem. Održao sam konferenciju na granici Kosova i Makedonije pred mnogim medijima. Tada sam izgubio naočare i ništa nisam video, ali sam govorio iz srca. Rekao sam da pokušavam da uđem na Kosovo i da me Milošević ne pušta, ali prenao sam im da imam vest za njega, a to je da ćemo jednog dana svi biti u slobodnom i nezavisnom Kosovu i tada mi njega nećemo pustiti da dođe ovde. Na neki način sam se šalio, ali to zaista nije bila šala, jer sam znao da će nezavisno i slobodno Kosovo biti realnost jednog dana, poručio Engel i dodao da će Sjedinjene Američke Države uvek biti uz Kosovo. Pored Engela, na današnjoj sednici govorili su i predsjednik Skupštine Kadri Veselji i Ilija Zramajli, predsjednik Skupštine Kosova 90. 2. jula 1990. tadašnji albanski poslanici Skupštine autonomne pokrajine Kosova su ispred Skupštine usvojili ustavnu deklaraciju, a kojom su proglasili Kosovo kao nezavisnu i ravnopravnu jedinicu tadašnje Jugoslovenske federacije, a nakon što je režim Slobodana Miloševića ukinuo autonomiju Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Deset organizacija civilnog društva podržalo je danas akciju 7000 kojom se u Srbiji obilježava 20 godina od genocida u Srebrenici. Istovremeno su osudili odlaz vlasti prema rezoluciji o tom zločinu. Iz Beograda sa više detalja Zoran Glavonjić.
Predstavnici nevladinih organizacija uputili su javno pismo vlastima i srpskom društvu, poruku kojom se poziva na saosećanje sa porodicama srebreničkih žrtava, pročitao je Đorđe Bojović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Akcija 7000 je odgovor na iznova i iznova iskazanu potrebu pojedinih krugova da stradanje u Srebrenici minimizuju ili na bilo koji način opravdaju. To je poziv na akciju kojom će se pokazati drugačije lice Srbije, kojom će se i 7000 usta odlučnije nego ikada, bez ikakvog ali, izgovoriti žao mi je. Srebrenica, da znamo, da pamtimo, da ne zaboravimo, da se nikada ne ponovi.
Nevladine organizacije pozvale su građane da se pridruže inicijativi koju je pokrenuo novinar Dušan Mašić da 7000 ljudi 11. jula u 11.07 legne ispred zgrade Skupštine Srbije i tako oda počast stradalima. Maja Stojanović iz građanskih inicijativa rekla je da na tom mestu očekuju domaće političare.
Mislim da je dobra namera premijera da ode u Srebrenicu. Također ta poruka treba bude poslata i građanima Srbije, da je važno da Republika Srbija prizna genocid u Srebrenici, da u svakom slučaju treba jasna poruka vlasti da bude upućena i građanima Srbije, ne samo građanima Bosne. I da s jedne strane smatram da je neophodno i da premijer i da svi ostali, premijer je rekao da nije čuo za akciju ili da nije znao, mi ćemo svakako da uputimo poziv i premijeru i svim narodnim poslanicima da se pridruže toj akciji.
Iako je ranije najavljivao da je spreman da ide u Srebrenicu, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, kako je za danas izjavio njegov savjetnik Ivan Mrkić, ipak neće otići. Uslov za to je, kako Beogradski list navodi Mrkićeve reči, da se bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović pokloni na mestima stradanja Srba. Civilni sektor oštro je osudio odnos Srbije prema rezoluciji o Srebrenici. Dragan Popović iz Kuće ljudskih prava rekao je da igranje igara oko tog dokumenta ne vodi nikuda.
To što oni odbijaju i što pregovaraju kao na pijaci o nečemu što je poziv Ujedinjenih nacija svim državama sveta i svim narodima sveta da pamte genocid i da se potrude da se nikad nigde više na planeti ne desi nešto tako kao što se desilo u Srebrenici u julu 95. To dovoljno govori o postupcima srpskih vlasti. Prosto je nedopustivo da se na ovaj način razgovara uopšte o jednom dokumentu koji pritom jednom rečju Srbiju ne pominje.
Predstavnici civilnog društva zatražili su od vlasti odgovoran odnos prema nasljeđu prošlosti, zbog čega je, kako je zaključila Izabela Kisić iz Helsinškog odbora, veoma važna akcija 7000.
Ja bih rekla da je atmosfera danas ista kao i 95. godine i da se i dalje koriste eufemizmi za ono što se desilo u Srebrenici. I dalje se relativizuje genocid u Srebrenici, ali organizacije civilnog društva će insistirati na tome da Srbija prizna genocid u Srebrenici, pa makoliko to trajalo.
Akciju 7000 podržali su Hartefakt fond, Inicijativa mladih za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Civil Rights Defenders, Žene u crnom, JUKOM, Komitet pravnika za ljudska prava, Građanske inicijative, Policy Center, Helsinški odbor za ljudska prava i Beogradski centar za ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
a 20 godina od genocida u Srebrenici ni bosansko-hercegovačko društvo u cjelini kao ni dio regiona nijesu spremni da se suoče sa ratnim strahotama od 92. do 95. godine. Dnevno politički ciljevi i propaganda birani su umjesto prilike za suočavanje, oprost i pomirenje. O tome govori profesor dr. Mile Lasić u nedavno objavljenoj knjizi Prokletstvo kulture selektivnog sjećanja. Sa njim je o tome u intervju za Radio Slobodna Evropa razgovarala Mirna Sadiković.
Profesore Lasiću, 20 godina od genocida u Srebrenici suočavamo se sa negiranjem tog strašnog zločina. Šta nam to govori?
Da smo ostali u 90-ima i da živimo kulturu političke laži i licemjerja i da nismo u stanju napraviti ne završni, nego prvi korak u kritičkoj kulturi sjećanja koja je pretpostavka za ozdravljenje bolesnih društava. A to znači na kritičan način, kako bismo razumjeli, da ne može biti da su isključivo žrtve samo jedni ili da su isključivo krivci samo drugi, te da ne možemo izaći i napraviti sljedeći korak koji bi se zvao deviktimizacija. Uhvaćeni smo u zamke, to se vidi trenutno i u debatama u East Riveru, gdje imamo dvije rezolucije koje se isključuju ili poništavaju i vidimo debatu u našoj zemlji, u susjednoj Srbiji, koja je sve drugo, samo ne doprinosi boljem razumijevanju ili pak istini o 90-ima. To je ključ nesporazuma.
Kako komentirate činjenicu da je, kada je u pitanju britanska rezolucija, nekima bilo važnije koliko puta je spomenuta riječ genocid nego muka i tuga i jad žrtava koje su preživjele ili izgubile
svoju
porodicu?
Dakle, to je zapravo problem. Čitav niz da im ne spominjemo imena političara iz Srbije demonstrira je bezćutnost, dakle nesposobnost empatije i posve je svejedno da li je 35 ili 20 puta spomenut genocid ili 3 ili 1 put spomenuto pomirenje, suština je da se mora priznati da je ta politika bila pogrešna i da je, kako navodi Mirsa Tokača u njegovim zadnjim izjavama, od 97 ili 100-tinjak tisuća pobijeni, da su 40 tisuća pobijene civilne žrtve, među kojima je 81% tih civilnih žrtava bošnjačkog imena i prezmena, bošnjačkog kulturnog kruga, što govori o čemu je tu riječ. Dakako da ima i srpskih žrtava, njih je 11%, hrvatski njih je 7%, jedan su ostali, ali ovdje se radilo o koži na šiljku u prvom redu bošnjačkih civilnih žrtava i to je nešto što Srbija mora priznati, iza stoje njezine službene i poluslužbene postrojbe. Bez priznanja toga grijeha nema pomaka u mirenju u regiji, nema nam izlaska iz vrznog kola, dakle viktimološkog vrznog kola, nema izlaska ka zdravom društvu.
Da li je moguće i koliko je važno u Bosni i Hercegovini konačno jednom staviti tačku i kazati ovo se desilo, idemo sad dalje graditi neku budućnost? Da li
uvijek
je to moguće?
Kao i uvijek. Mi moramo učiti od onih koji su napravili još veće sunovrate nego što smo mi, recimo od Njemaca, koji su kazali da pali smo u barbarizam, idemo zdraviti. Kako ćemo zdraviti? Prvo ćemo se postidjeti, posramiti, pa ćemo po tome, dakle, biti osposobljeni da suosjećamo s drugima. Prvo sram, potom suze, to je nekakva suština. Moramo se postidjeti za onoliko zla koliko je počinjeno u naše ime, bilo to bošnjačko, srpsko ili hrvatsko, svejedno je. Dakle, mi moramo ne praviti od tih zločinaca heroje, nego progovoriti o njima kao zločincima, distancirati se od njih kako bismo odgojili zdrave generacije, u protivnom i ne ratimo drugo nego pripremamo mlade naraštaje za buduće ratove. Morat će se, dakle, krenuti od nule, priznati da nisu nacionalisti uvijek i samo oni drugi i treći, nego da smo to i mi sami, te napraviti kritički odmak tako što ćemo govoriti o svim zločinima, ali u prvom redu o vlastitim zločinima.
Bio je to profesor Mile Lasić sa kojim je razgovarala Mirna Sadiković. U video izdanju možete nas pogledati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a o stanju u BH društvu još jedna sličica. Novi pristup Evropske unije za integrisanje Bosne i Hercegovine uz plan ekonomskih i socijalnih reformi te stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju punu deceniju nakon što su počeli pregovori, doživljeni su u zemlji stalni kriza i zaostajanja kao prvi dobar znak. No iluzija nije trajala dugo, jer elita je ponovo se okrenula prošlosti umjesto budućnosti. Gordana Sandić-Hrihasanović.
BH političari će olako sve prihvatiti, a onda raditi po svome. Tako novi krah objašnjava Vehid Šehić, Građanski forum Tuzla.
Postavlja se jedno logično pitanje, da li trenutna politička elita, da li tako nazovem, a ona je daleko od elite, jer mi nemamo, nažalost, ni političare, mi imamo ljude koji se bave politikom, žele iskreno u Evropsku uniju, da li neko koji je jedan sistem pretvorio u sistem, u kojem apsolutno nema nikakve odgovornosti ili tog ustavnog patriotizma, želi nešto da promijeni. Svaka promjena njih udaljava sa političke scene.
Opet se više energije i pažnje daje prošlosti, koja je izvor novih podjela u Bosni i Hercegovini. Sada su to britanska i ruska rezolucija o Srebrenici upućene u Ujedinjene nacije. Na to je ukazao i predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić.
Podsjećam vas da smo mi do unazad 15-20 dana imali pozitivnu priču o evropskom putu i desilo se nekoliko događaja koji su Bosnu i Hercegovinu vratili unazad. Danas više niko ne govori o budućnosti, svi govore o prošlosti.
Martin Raguž, delegat u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, kaže kako je predlagao da se vrši stalna procjena onog što se ostvaruje na BH putu u Evropsku uniju, i to u širokom partnerstvu Evropska unija, civilni sektor, intelektualci, mediji.
Da se vrši jedan pozitivna evaluacija svakog koraka zastupnika, političkih opcija, koji zakoni su na dnevnom redu, kakav je odnos prema njima, koji konkretni koraci od radnog zakonodavstva do poslovnog ambijenta, do smanjenja javne potrošnje, ne okretanje prošlosti, a i to na najnegativniji način, konfrontacije i manipulacije. Treba jednom podvući crtu po te političke obrasce, stvoriti novu političku kulturu, dijaloga, argumenata, odgovornosti, partnerstva, kompetencija i znanja.
Građani žele što brže integrisanje svoje zemlje uz podršku od čak 78%, ali kočnica su oni koji čine vlast.
Totalno nezajedno vlast. Ovi veliki ljudi koji su, oni imaju svoje djece, zna se, djece su oni sve u Evropi.
Nije bitno uopšte da li će Bosna i Hercegovina biti članica Evropske unije, a dobro bi bilo da bude, nego je bitno da dostigne evropske standarde.
Ako se ovako budu dogovarali naši političari, nećemo nikad ući.
Sudeći po ovoj situaciji, okupno u BiH, bogam, daleko smo niješ.
Sada se ponovo očekuje međunarodni pritisak i naredne sedmice trebala bi doći u posjetu njemačka kancelarka Angela Merkel. Da li je to nova šansa da Bosna i Hercegovina nadoknadi ogroman zaostatak na putu integrisanja i može li nešto učiniti vlastitim snagama? Martin Raguž kaže.
Nažalost, nemamo taj politički kapacitet i strukture političke koje su spremne bez iska izvana živjeti taj proces. Taj proces se mora pozitivno živjeti dan, noć, mora se bez kalkuliranja ući u njegovo prihvatanje, ali mnogi od njih kalkuliraju jer na tim evropskim tražnicama znaju da mnogi ne mogu izdržati provjeru evropskih kriterija.
Mogu li stranci ponovo pogurati Bosnu i Hercegovinu? Evo šta misle građani.
Ja se samo bojim jednog dana, to je vrlo brzo, da će okrenuti glavu, baš zbog ovih naših političara.
Ako sebi sami ne možemo pomoći, teško da nam oni mogu pomoći.
Neko drugi treba nam nešto urati, mjesto mi sami da radimo.
I mogu oni pomoći da izvrše pritisak na pojedine političare, da su svoje razni zakoni.
Mogli bi kad bi bilo ovdje sloge. Svi oni različito misle, a živimo u jednoj zemlji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Serije tekstova i informacija u pojedinim crnogorskim medijima o prijetnjama od terorističkih napada, procjenama da li je Crna Gora potencijalna meta, o borcima sa područja bivše Jugoslavije koji odlaze na inostrana ratišta gdje se bore za takozvanu islamsku državu, čini se da polako prelaze granicu onoga što jeste misija medija, da izvještavaju i informišu javnost. Postavlja se pitanje da li se na taj način mediji nesvjesno poklapaju sa glavnom namjerom terorista da šire strah i uznemirenost među građanima, ili se na toj priči o terorizmu namjerno insistira u okviru anti-NATO kampanje u Crnoj Gori. Odgovore je potražio Predrag Tomović.
Stalnim ponavljanjem pretpostavki i predviđanja o mogućim terorističkim udarima mediji besplatno promovišu terorizam, ocijenio je rukovodilac vjersko-prosvjetne službe mešihata islamske zajednice u Crnoj Gori imam Enis Burđović, navodeći da crnogorski muslimani odbijaju da budu instrument zastrašivanja i da to smatraju uvredom. Terorizam provodi se da bi proizveo strah, a strah se koristi kao instrument prisile u ostvarenju ciljeva onog koji provodi teror, objasnio je imam Burđović. Kako onda postaviti granicu i mjeru između izvještavanja i rizika da mediji postanu propagandno sredstvo za širenje straha i panike? Novinarka Ida Skorupan godinama prati djelovanje vehabističkog pokreta na sjeveru Crne Gore.
Obaveza medija je da izvještavaju o svim vidovima terorističkog djelovanja, ali u tome moramo biti jako oprezni kako se to izvještavanje ne bi pretvorilo u svoju interesnu suprotnost. Uloga medija je velika, ali i opasna u smislu načina doziranja informacija i njihovim različitim akcentovanjem, zbog čega terorizmu umiju da daju i kontraproduktivnu reklamu.
U izvještavanju domaćih medija o terorizmu prisutna je opšta neodmjerenost i senzacionalizam, kaže nekadašnji novinar, a sada poslanik Bošnjačke stranke, Suljo Mustafić.
Mislim da bi tu trebalo da reaguje i neko samoregulatorno tijelo ili udruženje novinara i tako dalje, jer na takav način ne doprinosi se rasvjetljavanju ovih tema na jedan profesionalan način, već čini mi se naprotiv, dešava se jedna suprotna pojava ili, ne znam, možda pojava koju neko želi, a to je narastanje očigledno islamofobije.
Neprofesionalno izvještavanje i objavljivanje informacija iz konteksta pogoduju stvaranju animoziteta prema pripadnicima muslimana Bošnjaka u Crnoj Gori, kaže Mirsad Kurgaš iz nevladine organizacije 19 iz Bara, koji poziva islamsku zajednicu da reaguje i češće istupa u javnost sa informacijama koje bi pomogle da se neke stvari pojasne i predstave na pravi način.
Stvara se jednostavno jedna atmosfera linča. Anatemizira se jedan kompletan narod, odnosno jedna religija. Postoji jedno pravilo koje kaže da more informacija je davno bez informacije. Treba sve te informacije razlučiti, treba odvojiti šta je to zaista što je ispravno i ono to što nije u redu. Tu je islamska zajednica, naravno, tu islamska zajednica ima glavnu ulogu.
No priča o tome kako izvještavaju pojedini crnogorski mediji o terorizmu nije jednosmjerna ulica. Naime, tu dolazimo do jednog specifikuma kada je Crna Gora u pitanju. Pojedini mediji insistiraju na priči o terorizmu u samoj završnici priče o članstvu Crne Gore u NATO, zašto bi trebalo da dobije poziv krajem godine. Njihova osnovna teza je da će Crna Gora, ako ostane van okvira NATO-a, biti pošteđena, a da će, ako postane dio alijanse, postati meta terorista. Tu tezu na sljedeći način za naš program opovrgava Savo Kentera iz Atlantskog saveza Crne Gore.
Crna Gora, kao što je sada i u ovom momentu izložena određenim rizicima od terorističkih napada, ona će isto tako biti i kasnije u narednom periodu izložena, i ni jedna zemlja na svijetu nije imuna od tih stvari i ne može biti u potpunosti bezbjedna. Nama će NATO u tom smislu samo dodatno garantovati određene stvari u smislu, prije svega mislim na razmjenu informacija koju možemo imati na mnogo većem nivou obavještajnih podataka, prije svega na mnogo većem nivou nego što je to sada slučaj, i u tom smislu je u najboljem interesu Crne Gore upravo da bi se zaštitila i od terorističkih napada i od svega, da postane što prije članica alijanse.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U dokumentima dana koji slijede za neki trenutak predlažemo vam da poslušate ima li izgleda da inicijativa o priznavanju istopolnih brakova prođe u parlamentu Srbije.
Inicijativu da sloboda i pravo ugovaranja bračne zajednice bude garantovano svim punoletnim građanima bez obzira na pol Skupštini Srbije uputio je predsjednik stranke Zeleni Srbije Ivan Karić. Tome bi morala da prethodi ozbiljna društvena debata, kaže nam šef poslaničke grupe vladajućih naprednjaka Zoran Babić.
Mi smo tradicionalno društvo koje na takve stvari ne gleda baš blagonaklono. Mislim da je neophodno razviti jednu debatu u našem društvu i onda doći do najboljeg rješenja.
Iako će se složiti da veći deo građana Srbije još nije spreman za ovo, Predrag Zdejković iz Gej Lezbijskog infocentra podvlači da
se uvek taj argument izvlači kao opravdanje što mi u stvari ne radimo ništa. Uvek postoji to da mi ne želimo nešto da radimo, i našli smo argument kako da to opravdamo i uvek se mi tu uhvatimo za tradicionalne vrednosti.
Cijela tema u dokumentima dana ili internet stranici slobodnaevropa.org. Na kraju i pregled vijesti dana.
Dodik zatražio referendum o sudu i tužilaštvu BiH. Češka daje podršku pozivu Crnoj Gori u NATO do kraja godine. Američki kongresmen Elliot Engel još jednom pozvao Kosovo da osnuje specijalni sud za ratne zločine. USKOK vodi istragu protiv vlasnika Dinama zbog utaje poreza i mita. Sjedinjene Države od Švicarske zatražili izručenje sedmorice uhapšenih dužnosnika FIFA.
U polusatnom regionalnom programu toliko. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Uz još jedno podsjećanje na internet stranicu slobodnaevropa.org, društvene mreže, Facebook i Twitter, preporučujemo vam i dokumente dana za koji trenutak. Do slušanja.